قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين.
Certamente perdem aqueles que matam os seus filhos estúpida e ignorantemente e proíbem o que Alá proveu para eles, mentindo a respeito de Alá. Desviaram-se e não estavam orientados.